nga kisha në Trevat Shqiptare.
Dëgjues të nderuar, posa kemi filluar muajin shtatorë, për gjithë shqiptarët e posaçërisht për besimtarët katolik, data e 5 shtatorit është një ditë e rëndësishme me një vlerë të jashtëzakonshme shpirtërore, kombëtare, e njëkohësisht është festa liturgjike përmes së cilës kisha katolike përkujton dhe këmton figurën e shenjtë slumës Nën Terezë Gongje Bojagjiut. E pikrisht në përgatitjen shpirtërore të festës liturgjike të slumës Nën Terezë, Dioqeza e Sapës në Shqipëri, që sot me 1 shtator e deri të shtunën e ardhshme me 6 shtator, ka filluar një javë me kremtime aktivitete të ndryshme që do të kulminojnë shtunën e ardhshme me shugurimin e kishës katedrale që kushtohet slumës Nën Terezë në Vaun e Dejes. Më holësisht me përgatitjet shpirtërore për festën e slumës shqiptare, të ndjekim shërbimin e Violeta Marashit.
Në prag të shugurimit të katedrales që do t'i kushtohet Nën Terezës në Vau Dejës, Dioqeza Sapës, duke filluar që nga data 1 deri me 6 shtator, dita në të cilën do të shugurohet katedralja, organizon javën kushtuar Nën Terezës me aktivitete e veprimtari fetare e kulturore. Programi i kësaj jave do të jetë ky: me datën 2 shtator, shtektimi me të gjithë fëmijët e dioqezës në katedralen e Lumja Nën Tereza. Mesha do të jetë në orën 17 të pasdites. Pas meshës, programi festiv. Organizatori është Domgend Stuku. Me datën 3 shtator, do të jetë shtektimi të rinjve të dioqezës po në katedralen, me meshën dhe me një program festiv. Organizatori do të jetë Dom Mark Shtjefni. Me datën 4 shtator, do të jetë shtektimi i të gjithë familjes të dioqezës në katedrale, ku do të vazhdojnë aktiviteti me meshën dhe me një program festiv. Organizatori Dom Antonio Shara. Me 5 shtator, dita në cilën festohet e Lumja Nën Tereza, do të jetë shtektimi të sëmurve të dioqezës. E meshën do të udhëheqin Monsignor Luciani, i prezri i Sapës. Më pas, po në këtë datë, në kinemanën qytetit do të shfaqet drama mbi jetën dhe veprën e Nën Terezës. Është një montazh dramatik me titull Nëna e të gjithëve. Po në datën 5 shtator, në orën 20:22 është adhurimi i të shëtrushmit sakrament. 6 shtator, që është data e shugurimit të katedrales, mesha fillon në orën 11. Pas meshës do tjetë drejka dhe programi festiv. Në të gjithë të ditë të aktivitetit, një orë para meshës fillojnë rrëfimet. Po kështu, në programet e kësaj jave, gjatë këtyre ditëve do të organizohen edhe ligjërata të shkurtra mbi jetën dhe veprimtarinë e Nën Terezës, qoftë me poezi, këngë dhe film.